Ichikope ichalenga ikumi na fisano, ifisungusho fya kwa Yesu. Yesu akwata maka aya kwa lesa. Yesu wa makanganshi ukuchila imipashi ya vipa na bashinganga walubuko. Lolesheni pachikope e, Yesu aposho muntu impofu. Lolesheni pachikope b, Yesu abusha umukashana kubafwa. Lolesheni pachikope c, Yesu aenda pamenshi. Yesu kuti achite chintu chonse pantu mwana wakwalesa. Yesu alina abale mukonka bengi, abale monefyo alechita, nokumfwa ifyo alesosa.